Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінск прыбыла місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі аб каардынацыі дзеянняў. Паводле сацыёлагаў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы 4-гадовай даўніны. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Удзельніку сеульскага саміту дваццаткі, якая аб'ядноўвае вядучыя эканомікі свету, дамовіліся ўстрымлівацца ад канкурэнтнай дэвальвацыі сваіх валют. У сумеснай выніковай заяве гаворыцца пра гатоўнасць падтрымлівацца дыктаваных рынкам абменных курсаў. Эксперты, аднак, указываюць на размытасць формулёвак дакумента і на мноства нявырашаных пытанняў. Акрамя падтрымкі стабільнасці на валютных рынках, удзельнікі саміту абмяркоўвалі іншыя праблемы, звязаныя з пераадоленнем наступстваў сусветнага эканамічнага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Паўднёвай Карэі, папярэдзіў, што несумленны гандаль і валютныя маніпуляцыі пагражаюць працэсу аднаўлення пасля усесветнага фінансавага крызісу.
Some countries are running large surpluses.
У некаторых краінах сёння вялізныя даходы, іншыя сутыкаюцца з празмерным дэфіцытам. Папросту мы ізноў рызыкуем сутыкнуцца з незбалансаванасцю, якая паўплывала на эканамічны крызіс і паставіць пад пагрозу глабальнае аднаўленне. Сказаў Барак Абама. Як паведамляюць інфармацыйныя крыніцы Мьянмы, мясцовыя вайсковыя ўлады рыхтуюцца вызваліць лідара дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Су Чжы, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Лаўрэатка Нобелевскай прэміі міру Су Чжы знаходзілася агулам пад вартай больш за 15 гадоў. Тэрмін яе цяперашняга арышту заканчваецца ў гэтую суботу, і паводле некаторых звестак загад аб яе вызваленні ўжо падпісаны. Ніякіх афіцыйных пацверджанняў гэтай інфармацыі, аднак, няма. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама назваў важным этапам у гісторыі Іраку, дасягнутыя палітычнымі лідарамі гэтай краіны, пагадненне аб падзеле ўладных паўнамоцтваў. Абама выказаў меркаванне, што іракскі ўрад будзе поўным, прадстаўнічым і будзе адлюстроўваць інтарэсы ўсіх слаёў грамадства. У чацвер на сесіі парламенту Іраку лідар курдаў Джаляля Талабані, пераабраны прэзідэнтам краіны, даручыў цяперашняму прэм'ер-міністру шыіту Нуры Аль-Малікі сфармаваць новы кабінет. Суніт Асаму Аль-Наджаев заняў пасаду спікера. Пагадненне было дасягнута толькі праз 8 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў, на якіх не вызначыўся ніводны відавочны фаварыт выбаршчыкаў. У Пакістане сёння адбылося пахаванне ахвяраў тэракту ў горадзе Карачы, дзе падчас выбуху ля будынку крымінальнай паліцыі загінулі паводле апошніх дадзеных 20 чалавек. Яшчэ 5 чалавек лічацца зніклымі, найменш 100 параненыя. Як паведамляюць у праваахоўных органах, выбух адбыўся пры наездзе на будынак замінаванага грузавіка з тонай выбуховкі. Адказны за тэракт, які называюць найбуйнейшым у Карачы, пакуль ніхто на сябе не взяў. Ізраільскія ўлады заклікалі сваіх грамадзян неадкладна пакінуць Сінайскую паўвостраў. Прадстаўнікі Ізраілю заяўляюць, што згодна з атрыманай разведвальнай інфармацыяй, звязаная з Аль-Каідай групоўка палестынцаў плануе выкраданне ізраільскіх турыстаў на паўвыспе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.